Disclaimer.
vi hadde faktisk noen skikkelig gode mikrofoner som vi skulle ta opp denne undervisningen med. Mm. Men vi har ikke brukt dem før, så vi tok ikke inn ledningen ordentlig.
Altså, den var inne, men det viste seg at det måtte skrus til. Og det hadde vi gjort. Men det var et par omdreininger til.
Ja, så det skulle vært god lyd på dette, men vi valgte å slippe dette ut på podcasten likevel, selv om det er bare kameralyd på dette opptaket. Men jeg tenker at, folkens, dere må ha en god jul, og koser dere med litt annerledes Kulturkrigen-episode, nemlig undervisning på Bibelskolen vår, som heter Jesusskolen.
Mm.
Skal du kjøre intro-oppgåret?
Nei!
Yes, så i dag har vi kulturkrigendag på Bibelskolen. Så vi skal gå gjennom, det er jo alltid sånn, vi har, hvor mange episoder har vi nå, Alf?
Oi,
det
husker jeg ikke.
Det er mange, hvis vi tar med julekalenderen og sånne ting, så tror jeg vi er over
200. Jeg skal sjekke mens du snakker.
Ja. Vi tok ikke med de i tallet, så vi har i hvert fall 200 episoder. Det blir en del timer. Så vi skal konsentrere dette ned på 3 timer. Sant? Så det blir jo uansett en kjapp oversikt. Eller på en måte vi prøver å ta noen av de...
219 har vi publisert.
219, ja. Så vi prøver å ta noen sånne hovedelementer. Og spesielt til, ikke til dere egentlig, men spesielt til de på YouTube og podcast, så må man si at ikke arrestere oss for mye for at vi forenkler ting ekstremt mye.
Mm.
Sånn, det er alltid utfordrende når man skal hive ting ut på internett. Bare, hei, dette var alt for enkelt. Men jeg tror at det er nyttig også på Bibelskolen, og det er nyttig for dere å få en litt sånn her generell oversikt over tiden vi lever i, og forskjellige ideologiske strømninger, og hva det betyr for oss kristne, og hvordan vi skal respondere på det. Så vi skal ta det litt sånn, vi tar det litt spontant da, meg og Alf, og gjøre dette sammen.
Ja, vi har ikke fordelt noen ting.
Så, men vi kjenner jo stoffet ganske godt da. Så,
vi kjenner hverandre ganske godt.
Så hva er kulturkrigen? Det er liksom, vi begynner der, hva er dette for noe i det hele tatt? Hva er dette begrepet? Det er jo, det høres litt voldsomt ut da, krig. Begrepet ble laget av en amerikansk sosiolog på 90-tallet. Og det betegner egentlig når det er så store verdimotsetninger i en kultur, at det ikke lenger bare er liksom uenighet, sånn som det alltid har vært uenigheter. Altså, det har jo, så lenge mennesker har vært der, så har det alltid vært forskjellige sider eller partier av uenigheter, men det er når ting i temperaturen er blitt så høy, at vi nesten snakker om totale forskjellige virkelighetsforståelser, motsattende sannheter, som krasjer så mot hverandre, at det blir det man også kaller polarisering. Og i alle fall siden 2015, så regner vi med det at liksom, i Vesten så har det vært en sånn enorm kulturell konflikt. Og det finnes flere sånne konfliktlinjer, men kanskje hovedkonflikten er kanskje mellom de gamle kristne verdiene og det vi kan kalle en slags bølge av noe progressivt, veldig revolusjonært, som krasjer ganske sånn fundamentalt med forståelsen av for eksempel familie og seksualitet og sånn. Så det får ganske sånn, det er høy tension, og det er mye følelser i sving. Og det har vært sånne perioder før. Det fantes på 30-tallet, var det en periode som ble kalt kulturkampen i Norge. Og det handlet om noe av de samme tingene. Da var det de kulturradikale, og da fra venstresiden inn mot de kulturkonservative. Og det var en del tydelige kristne stemmer, så en som heter Ole Hallesby for eksempel, så var en sånn kristen høvding som var veldig sånn tydelig i den offentlige debatten. Så det betegner sånne perioder av en kulturell krasj.
Og så en ting er den kulturelle krasjen, men jeg vil også ta tilbake til noen bibelvers også, som er litt sånn førende for hele måten vi går inn i det på. I første krønikebok, kapittel 12, vers 32. Ja, vers 33, 32 og 33 kan du si. Men, nei, 32. Det egentlig bare en lang oppramsing. Men her står det om Issakars sønner. Og her står det at de hadde, eller av Issakars stamme, 200 førere, som hadde innsikt i å tyde tidene, så de visste hva Israel burde gjøre, og alle slektningene som var under dem. Det her jo ha innsikt i å tyde tidene, så de visste hva en burde gjøre. Det et sånn tangnøkkeltanke bak prosjektet her, og det å utruste kristne til å forstå tiden vi lever i, og forstå hva vi skal gjøre. Og et annet nøkkel er jo i Kolossebrevet kapittel 2, vers 6, og litt nedover. Så kan vi lese, dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Og så kunne vi kunne egentlig ha stoppet bare der. Det for ekstremt mye står bare på den ene setningen der. Hvem er Herre? Det det Jesus som er Herre, eller det vi som er Herre? Så det mye, du kan si det mye kulturkrig bare i den ene setningen. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham. Vær rotfestet i ham og bygd på ham. Hold fast ved den tro dere opplært i med overstrømmende takk til Gud. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden og ikke fra Kristus. Så har jeg tatt tanken. Først og fremst, jeg har tatt imot Jesus Kristus som Herre. Lev da i han, vær rotvestet i ham og bygd på ham. Og, og vi snakker mye om det som skjer i verden. Steinar, han, når vekkelsespodden kom, så har jeg hørt Steinar si flere ganger at kulturkrigen, der snakker vi om hva djevelen gjør, i vekkelsespodden snakker vi om hva Gud gjør. det en morsom måte å si det på. Men, så hele poenget her handler jo om at vi må utruste hverandre til å fortsatt ha Jesus som Herre, og leve i han, være rotvestet i han, og bygd på han. Så det alltid Jesus som prioritet, alltid han som fokuset, men vi må forstå den tiden vi lever i, og det skriver Paulus rett under, pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag. Og det da, visdomslære og tomt bedrag som kommer inn fra ulike krefter i verden, hvis jeg går gjennom litt sånne ideologiske strømninger, som vi vil si er såkalt visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreften i verden, og ikke fra Kristus.
Mm. Og visdomslære, det ordet på gresk, det jo filosofi, basically. Så det betyr ikke at filosofi galt, men når det filosofi som kommer fra grunnkraften i verden, eller kommer fra fienden,
og ikke fra Kristus, som
det
står her.
Ja, ikke fra Kristus, så det et problem. Og derfor må vi gå inn i de forskjellige filosofiene og ideologiene som preger måten vi tenker på. Men det handler mye om virkelighetsforståelse. Hva en virkelighetsforståelse? Det liksom, hvordan forklarer vi alt? Da forklarer vi verden rundt oss. Hva sant? Hva ikke sant? Hva godt? Hva ondt? Alle har en virkelighetsforståelse. Noen mindre bevisst av den andre. De fleste har en virkelighetsforståelse som minner ganske mye liksom, gjennomsnittet i den befolkningen som du en del av, det landet du en del av. Så du preget av det. Sant? Og sånn har vi alltid vært. Men for oss kristne da, så kommer vår virkelighetsforståelse ut i forbibelen. Det det på en måte som forklarer ting for oss. Og når, i kulturkringen så ser vi en krasj av virkelighetsforståelser, ikke bare to, det mange forskjellige strømninger, men for oss så gir det oss en mulighet til å stå fast og til å gå dypere i hvorfor tror jeg det jeg tror, og hva begrunnelsen min for det. Så,
jeg vil bare si litt kjapt da, før du går inn på det der, at vi snakker ofte om det her med virkelighetsforståelsen som krasjer mot hverandre. Man kan ikke få understreket nok det her med at de er gjensidig utelukkende. Du kan ikke drive på å jonglere 17 forskjellige virkelighetsforståelser på samme tid. Det vil si du kan la deg influere av flere, det kan du, men det vil være en som dominerende. Det vil det være. Så en eller annen virkelighetsforståelse legger du til grunn for din måte å se verden på og leve i verden. Sånn er det for alle sammen. Ja, vi influerer så mange, men det blir alltid en som dominerende. Og da må vi passe på at vi ser verden gjennom det vi ofte sier bibelske briller. Så vi setter Bibelen foran ansiktet vårt, sånn, og ser gjennom den, så lar vi alt filtreres gjennom Guds ord.
Og vi egentlig opptatt av at vi skal, få, skal være frimodige med, med at vi tror at Bibelen gir oss forklaring på rett og galt og på hvordan det henger sammen. De aller fleste de har mye mindre bevisst forhold til hvorfor de tror det de tror.
Ja.
Så hvis du som graver litt ned i det, så ikke det sånn at folk har en veldig dyp forståelse av det. De fleste de mener det de andre mener stort sett. Og de har forskjellige påvirkningskanaler, men hvis man utfordrer folk på det, så, så har veldig få tenkt gjennom det. Så vi skal være stolte av det, at vi, vi tror på en Gud, vi tror at Bibelen Guds ord, vi tror at det finnes noe som rett og galt, og vi vet hva det faktisk, for Bibelen viser oss det. Mens andre folk har en større utfordring med å finne ut, hvis du graver litt da, i hva du mener, så, så kan du spørre, ja, men hvorfor mener du at dette galt? Hva begrunnelse har du for det? Hvis du ikke tror det finnes en Gud, finnes det da en objektiv forhold til hva som sant? Vi skal gå litt mer inn i det når vi ser på postmodernismen, men vi vil bare begynne med å si det at vær frimodig og stolt over det vi tror på. Vi tror det at omtrent alt av det gode som vins i vår kultur kommer ut fra den kristne tro og de verdiene som vi tror på. Mm. Og de fleste, hvis du går ned i gaten og du spør om du kan få slå noen i ansiktet, så sier de som oftest nei. Hvorfor er det? For, ja, men hvorfor er det galt da? Vi vet hvorfor det galt. For at mennesket er skapt i Guds bilde, og derfor er vold galt. Vold er synd. For at du er verdifull og du er elsket. Hvorfor mener du at det galt å slå? Hva begrunnelse har du for det? Er vi bare en velutviklet ape? Er det den sterkestes rett? Hvorfor er det galt at jeg slår deg ned? Alle disse spørsmålene bare kjenner vi bare sånn der, kristne trenger å reise seg og rette opp ryggen og løfte hodet og si det, vet du hva? Våre verdier er gode verdier.
Ikke bare gode, men bedre.
De er bedre.
Altså Hadle Rasmus Bjuland, som jobber i KrF, da, han fikk så mye tid når han gikk ut i VG og sa det at kristne verdier er bedre. Det er mye å si om akkurat det, for at det sånn, hvis du ikke tenker at dine verdier er bedre, hva slags verdier har du da? Velger du bevisst å ha noen verdier som ikke er den beste? Det gir jo ingen mening. Alle mennesker tror at den verdien den har er bedre. Men det tror vi også. Vi helt overbevist om det, at den kristne verdien er faktisk både bedre og best. Og vi hadde jo Dan Severson på podcasten nå nylig, så han ga meg et klistermerke som har på telefonen her, en bedre historie. Og du kunne jo ha sagt den beste historien. Det for at den kristne historien den er en bedre historie enn alle andre historier. Og det mener vi bare er et faktum, og vi lærer ved deretter.
Yes. Da klarer vi å komme til slide nummer 2.
Ja.
Man er alltid spent på om vi klarer å komme gjennom disse tingene. Det er nok å prate om.
Ja, det er sånn. Ok, og vi skal jo gå gjennom, snakke litt om kulturell revolusjon i slutten av 60-tallet. Vi skal snakke om litt om postmodernisme, og vi skal snakke om marxisme, og vi skal snakke om forskjellige ting videre. Vi får se hvor langt vi kommer, og det er jo begrenset hvor dypt vi går, for at hvis vi går dypt, så kommer vi jo ikke veldig langt. Vi får se.
Men det er bedre å ha en touch, en litt sånn oversiktsforståelse og forklaring av disse tingene, enn ikke. Og hvis man vil vite mer om disse tingene, så kan man høre igjennom de over 200 episoden vår.
Ja.
Så kulturell revolusjon siden slutten av 60-tallet. Kulturell revolusjon, det er jo koblet på det som kalles kulturrevolusjon, som var i Kina, under Mao. Så var jo en forferdelig greie. Det var på en måte lenge etter kommunismen var innført, så var det en slags ny revolusjon, der de hadde allerede tatt kontroll over landet. Kontroll over produksjonsmidlene, som man sier i marxismen. Men så ønsket Mao en ny revolusjon, og en ny generasjon som kom, der de skulle forandre også en del kulturen, de skulle ut med de gamle tingene. Så dette handlet ikke så mye om på en måte å ta kontroll over statsapparatet, men det handlet om revolusjon av måten man levde på, og tenkte på. så begreppet kommer derfra, men vi vil si det at også I den vestlige verden har det også vært en kulturell revolusjon siden slutten av 60-tallet. Ordet revolusjon betyr jo rask, dramatisk endring. Det blir som oftest brukt om voldelige revolusjoner, sant? Du har lært om den franske revolusjonen, som endte med den store terroren, og de tok liv av masse folk, og de guillotine, sant, kapitol av kongen, sant, over den russiske revolusjon, der etter hvert tsaren og familien ble drept, og man tok kontroll med makt, sant, vepnet revolusjon. Men det går også an å revolusjonere noe gjennom verdier, gjennom måten vi tenker på, gjennom forskjellige kulturelle institusjoner, gjennom medier, gjennom skole. Så på slutten av 60-tallet så var det I USA man kaller the counterculture. Jeg regner med dere kjenner noen av bildene her. Hippier for eksempel, har dere sett? Det var masse demonstrasjoner, de sa make love, not war, som en slags kombinasjon av den seksuelle revolusjonen som vi skal snakke om, og antikrigsdemonstrasjoner mot imperialisme, mot Vietnamkrigen og de tingene. Så det var masse sånn politisk uro, det var en del vold, det var også en del positive ting som skjedde med borgerrettighetsbevegelsen, svarte fikk flere rettigheter I USA, men det var masse ting som skjedde samtidig, og det var en bølge også av venstre-radikal politikk, og det var det også I Norge, det kom litt senere til Norge, men vi, på 70-tallet var det også mange sånne demonstrasjoner, masse radikaler, vi pleier å kalle den generasjonen for 68-erne I Norge, vi hadde noe som heter AKPML, som du kjenner til, et revolusjonært parti, som ville styrte staten. Ja, så det var masse sånne type bevegelser, feminismen, abortkampen, ja, masse sånne ting. Silje, du har et spørsmål.
Jeg
bare
lurte på om Jesus Revolution
var. Det var midt I det.
Ja.
Ja. Så Jesus Revolution på engelsk, eller på norsk kaller vi det Jesus-vekkelsen, var en vekkelse som traff midt inn I denne tiden, midt inn I liksom hippier og venstre-radikale og sånn fri sex og LSD og hele den greien, og midt inne der så grep Gud inn, som en fantastisk spennende perspektiv, for jeg opplever at vi midt I det som skjer, har skjedd nå I kulturen, så griper Gud også midt inn I det. Midt I på en måte kaoset, så kommer Gud da. Så, men den kulturelle revolusjonen siden slutten av 60-tallet, hele denne her, det som begynte med radikalerne på slutten av 60-tallet, utover 70-tallet, men som blitt også en mye bredere ting, som virkelig har forandret kulturen vår. Det har forandret Norge, det begynte I USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, men det skjedde også I Norge, og det har skjedd litt etter litt, sant? Så du... Vi kaller det en revolusjon, og det har tatt på en måte 60 år. Ja, fordi at det har vært så fundamentale ting som har blitt endret, sant?
Så må du måle opp den historien som har vært, da.
Yes.
Så tenker du at det 1000, I Norge det 1000 år, I Europa det mer enn 1000 år med der kristendommen har vært dominerende. Så du tar 60 år målt opp mot 1500 år, yes. Så det en revolusjon.
Yes. Sånn, og til og med den franske revolusjonen tok jo lang tid. Det var mange år.
Mange republikker og diverse. Ja.
Så vi vil si at det er en revolusjon I forhold til troen på Gud, sant?
Ja.
I revolusjon I forhold til familie. Vi skal gå inn I mer spesifikke ting, hva det har gjort. En revolusjon I forhold til forståelsen av identitet. Hvordan seksualitet blir utøvd. Sant? Hvordan familier ser ut. Og da... Jeg tror vi også kan si det sånn med kristne konservative briller, jeg tror vi også kan kalle det for en blodig, voldelig revolusjon, på den måten at det har millioner av babyer I magen til mamma har blitt drept. På grunn av denne kulturelle revolusjonen. Så den har ikke vært blodløs heller.
Ja, men og det en ting jeg vet, som ikke har snakket så, eller vi har snakket om det på en måte, men jeg bare kom på det når du sa noe, for en ting abort som jo det verste, men det jo også bare generelt det med få færre barn også.
Så drepe barn, men også bare sett at vi får færre og færre barn, fødselsratene, vi skal gå inn I byttingen også. Så her ser vi en del sånne bilder av sentrale folk, vi skal se litt av de etterpå. Men det noen av disse her ansiktene fra slutten av 60-tallet og sånn, Jeg vet ikke om dere har sett Che Guevara, har dere sett bilder av han? Han har blitt et ikon. Han var jo en liksom profesjonell revolusjonær. Han holdt på med
mange flere steder.
Men han mest kjent fra Kuba. Revolusjonen I Kuba. Che Guevara og Castro og... Og da knyttet det neven, har dere sett det? Midt I den til Jesus Revolution, eller Jesusvekkelsen, da gjorde de den om til sånn. One way. Jesus. Så och detta betyder på något sätt knuse systemet, sant? Motstånd. Så detta startade på slutet av 60-talet och vi vill se det sånn att detta rullar fortsatt idag. Skulle om det har varit nya generationer och nya former på detta. Du vet det är ju våra föräldrar var ju på något sätt de som var I detta här när de var unga. Men vi ska se lite sånn
Og hvis du ser på grafikken på den knyttneven og logoen til podcasten, så skjønner du hvor henne inspirasjonen hentet fra.
Ja, så disse her venstre-radikale har en egen sånn grafikk som vi leker litt med. Det ikke alle som skjønner det I logoen vår, men det, ja. Sånn det. Har dere sett de her plakatene med sånn Max og Lenin og sånn ansikten bortover? Ja. Så det meg Golf Kåre I stedet da.
Ja, men det det faktisk veldig mange som ikke har skjønt, som synes at vår grafiske profil veldig rar, og noen synes den veldig hard, mens vi synes den veldig morsom, fordi vi spiller på akkurat det der.
Det basically å spille på den samme grafikken, litt sånn som at Jesusvekkelsen tok fingeren opp I stedet for fight, sant? One way. Ja,
ja jeg husker jo det der. Jeg hadde jo kontakt med noen av KPM eller noe. Og det var Che Guevara på veggen og knytteneven og dette her. Men når du kom inn på så begynte å spesifikt, jeg var jo ikke kristen I den tiden, når du kom inn på spesifikt begynte å væpne revolusjon og hele den greien der, så ble det svar skyldig faktisk.
Mm. Ja.
Fordi at de tenker liksom bare utenfor, de tenker ikke det som inni folk.
Yes. Yes. Det jo noe av forståelsen fra, I marxismen for eksempel, at alt handler om systemet.
Yeah.
Så når det endrer systemet, så blir alt fint.
Mm.
Mens en kristen virkelighetsforståelse, apropos det du sier, jo det at nei, utfordringen ligger jo I vårt hjerte. Det jo synden I menneskets hjerte som utfordringen. Derfor evangeliet svaret, Jesus svaret. Mm. Og uansett om vi forandrer samfunnet, hvis du har de samme folkene inn I det, så vil det uansett produsere synd. Og revolusjoner har jo igjen etter igjen vist seg å bare føre til et verre samfunn enn det man prøver å endre. Så det veldig interessant ting du peker på der, at det har noe om hele virkelighetsforståelsen.
Ja, ja.
Ja. Yes, så Alf Kåre var litt inne I det, med noen bibelvers om vårt startpunkt når vi ser på alle disse tingene, det jo at vi har en bibelsk virkelighetsforståelse. Vi tror det at Vi tror at Bibelen sannheten, og at den forklarer oss hvordan verden henger sammen. Og vi ser jo vår erfaring, vår livserfaring, går ikke I motsetning til Bibelen, men det vel sånn at den bekrefter Bibelen. Ja, og det jo på en måte vitnesbyrdet til en som vil følge Jesus.
Ja, og vi snakket litt om, I sted, om hva vi mener med kulturkrigen, virkelighetsforståelser som står imot hverandre og sånn. En kan også si det på en måte at det er en kamp om hvem og hva som skal få lov til å definere sannheten, og skal få lov til å definere hva som virkelig, hva virkeligheten. Noen ting definerer jo det for oss. Så det egentlig bare spørsmål, hva skal definere hva som den reelle virkeligheten her? Og da sier vi hele tiden, vi går til Bibelen, vi går til Bibelen, vi går til Bibelen. Derfor går vi til første Mosebok, derfor går vi til skaperordning, derfor går vi hele tiden tilbake til Bibelen, for det Bibelen som definerer hva som sant, Bibelen definerer virkeligheten for oss, ikke de andre. Og det derfor vi kaller det kulturkrig, og derfor vi litt hard når vi snakker om andre, ikke om mennesker, men når vi snakker om andre ideologier, for vi mener at det rett ifra helvetes avgrunn. Det så enkelt det. Og derfor vi litt sånn tydelige på det.
Ja. Så, første av liksom disse ideologiske røttene vi skal se på I denne kulturelle revolusjonen, I kulturkrigen, marxisme, eller enda mer spesifikt nymarxisme og kritisk teori. Jeg vet ikke hvor mye dere følte med I historie og samfunnsfag og sånne ting, hvor interessert dere hvor interessert dere I politikk.
Jo, jeg
Kjenner dere til Karl Marx? Mm-hmm. Hørte om han? Ja. Han jo ganske kjent. Så Marx og hans kompanjong Engels skrev noe sånn det kommunistiske manifest. Marx skrev også flere bøker, blant annet ser ut Kapitalen. Han kritiserte kapitalismen. Så dette var jo rett etter den industrielle revolusjonen. Og vi har ikke tid til å gå det som grunnig inn I marxismen, men bare sånn kjapt så var Marx sin kritikk av kapitalismen var det at det gjorde de fattigere bare fattigere, og at arbeiderne ville bare bli flere og flere, og kapitalistene, de som eide produksjonsmiddel, de som eide bedriftene, de ville bli rikere og rikere. Og han mente det at dette ville uunngåelig føre til en revolusjon. Og han så det sånn, det står I starten av kommunistiske manifest, står det at hele historien har vært en kamp mellom undertrykkere og de undertrykte. Og så gir han flere eksempler fra historien på forskjellige tidsepoker, men han sier at det har alltid vært sånn. Det har alltid vært de som har vært undertrykt, og alltid de som har vært over. Og dette det som driver historien fremover. At etter hvert når de undertrykte blir lei, så styrter de, sant? Så gjør de revolusjon. Og så blir det et nytt regime, eller en ny epoke, og så liksom skjer dette igjen og igjen, og på den måten går historien fremover. Og så sa han da I kontekst av den industrielle revolusjonen, at nå vi kommet liksom, til tiden der arbeidere I alle land forener dere, står det I slutten av kommunistiske manifest, skulle forene seg og kjempe imot de kapitalistene, de som eide bedriftene, og ta kontroll over dem, og innføre med makt, innføre et nytt system som kalles sosialisme, der staten tar kontroll over alt, over all eiendom, eller I hvert fall alle store bedrifter og sånn. Og så målet da at videre ut fra denne sosialismen, som først må, der du først må ha diktatur for å få lov og orden, det proletariske diktatur, Og så skal dette liksom gradvis gå over I, for når vi skjønner det at nå blir det rettferdig, nå det ingen som utnytter oss, nå blir vi snille. Dette en veldig korte versjon av det, men jeg mener seriøst at det Marx mener. At han tror ikke på den onde natur eller synden, han mener at det de systemene som har skapt denne utnyttelsen. Så han tenker at dette, når du bare får rettferdig fordeling og staten tar kontroll, så vil vi gå gradvis over I det som kalles kommunisme. Det klasseløse samfunnet. Der alle sammen bare yter etter evne, så får de etter behov. Så du gjør den arbeidsinnsatsen som du har evne til, og bruker dine evner, og så får du det du trenger. Det høres jo helt nydelig ut. For en kristen virkelighetsforståelse, så sliter vi med å se at dette kan fungere. Og det har vi også en del historiske eksempler på, at det blir jo prøvd I forskjellige varianter. Sovjetunionen og Kina, og så videre.
Ja. Ja. Nei, altså, grunntanken kan jo være god. Sant? Karl Marx, han hadde sikkert sine gode intensjoner. Men når du skal sette det ut I praksis, så blir det jo til at om du da får makt, og du skal revolusjonere et samfunn, så korrumperer makten. Så det blir jo ikke noe bedre. Sant? Det blir noe få som nyter godt av det alle andre må jobbe for.
Yep. Det ble jo akkurat den samme utnyttelsen på forskjellige måter. Ja. Og egentlig alle steder ble revolusjon, ble det verre. Man kan peke på godt helsevesen I Kuba, litt sånn som det der, men det, stort sett så endte alle disse kommunistiske revolusjonene I grusomme, ikke folkemord, så I alle fall drap av mange, mange, mange mennesker. Det verste av alle var kanskje Kambodsja. Ikke I antall mennesker, men I hvor stor del av befolkningen som ble tatt liv av. De tok liv av flere og flere, og etter hvert var det til og med alle som hadde briller, for de var imot de intellektuelle.
Sant? Briller betyr at du var intellektuell.
Ja, sant? Så masse graver, sant? Men du hadde russisk revolusjon selvfølgelig, og Stalin. Vanskelig å vite tallene, men I Kina var det sannsynligvis der det ble aller flest folk drept. Så dette krasjet jo med virkeligheten. Da. Men vi har ikke tid til å gå langt inn I bare den klassiske marxismen, Men den ligger jo I bunn her.
Ja, men du sa det her med tanken om at mennesket god I bunn. Og det jo en tanke som både her, det jo en tanke, vi snakker om postmodernismen, og for så vidt vi møter stadigvæk og vi møter I dag også.
Og det går jo alltid galt, for hvis du tenker at synd ikke eksisterer, så har du gitt synden fritt spillerom. Og det går alltid galt. Så fra en kristen synsvinkel så er det sånn at det, hvis du later som at synden ikke finnes, så får synden lov til å gjøre akkurat som den vil, og får lov til å bare korrumpere mer og mer og mer og mer. Det er jo nettopp ved å forstå at synd eksisterer, og erkjenne at den har tatt våre liv, at vi kan bli fri fra det. Men hvis ikke blir fri fra det, så blir det bare verre.
Ja, og det blir jo en ansvarsforskrivelse hvis du tenker at alt ondt er på grunn av systemet.
Ja.
Eller at det er de rike som er de onde, så bare fjerner vi de, så blir alt bra. Det viser seg raskt det at du kan jo ikke bekjempe synd med synd. Sant? Så hvis du bruker hat og vold og motstand, og du på en måte bare skiller alt det onde kommer fra de, og du lar på en måte, hva er det godt norsk ord for det? Resentment, det er veldig bra på engelsk. Altså, forakt.
Forakt er det beste ordet.
Ja, forakt, bitterhet, hat, sinne. Når det er drivkraften i hjertet, og du vil gjøre samfunnsforvandling med den drivkraften, så kommer det også til å bli frukten ut av de tingene, frukten ut av hat. Det er vold og det er elendighet. Det blir ikke mer. Det blir som oftest mer kontroll, og det blir mer elendighet. Så, ja, vi kunne jo tatt en hel dag på marxisme og forskjellige
kommuniser. Vi kunne det, men jeg ikke ferdig likevel. For Stenner sa det her med at Kama skrev at det er den forståelsen av undertrykker og undertrykt som liksom driver historien fremover. Og nå er det jo da noe sånn ny marxisme på skjermen her, og vi har bare snakket om marxisme, så vi skal forklare det hoppet fra marxisme til ny marxisme. Men det som går igjen hele veien uansett er denne tanken om undertrykker undertrykt. Og at det er maktforhold hele veien, så det er noen er i kategorien undertrykker, det er den som er over, og noen er i kategorien undertrykt, det er den som er under. Og så, og når den da kjemper fra rollen som undertrykt, så må den ty til vold og andre grep for å knuse undertrykker. Så det er jo en ting som bare der tar den jo bruk virkemiddel som den tar med seg etterpå. For det er sånn at målet helliger ikke middelet. I en kristen virkelighetsforståelse gjør det ikke det. Og da er det sånn at måten du kjemper på definerer også hvorhen du lander, hva som blir målet. Så hvis målet er å rive ned den du anser som undertrykker, så viser historien oss det. Og det er ikke så rart at i alle tilfeller, vil jeg påstå, så ender da, hvis den lykkes med å rive ned undertrykkeren, så ender den selv opp som undertrykker. Og så bare snur de om. Og så tar det litt tid, så er det noen nye som skal opp. For at de ser verden på samme måte. Og så fortsetter det. I en sånn evig kamp.
Og uten å gå inn i hele Palestina, Israel, situasjonen, du må jo ha minst en dag bare på det også. Men du kan jo si at Palestina-sjef er jo også en av disse symbolene som vi kunne tatt opp her, som ble populært på slutten av 60-tallet, og vi ser jo mye mer av det igjen nå. Men hele den Palestina-Israel-greien handler om å finne ut hvem er undertrykker og hvem er undertrykker. Har du merket det? Og vi har kjøpt dette her måten å tenke på, som er en marxistisk tankegang, om at så lenge du er den undertrykte, så lenge du får være den, så er du på et litt sånn moralsk fri, satt fri, eller du er på en måte, du kan gjøre hva du vil, for at du har moralsk rett uansett. Sant? Og igjen, vi kan ikke gå inn i liksom moraliteten i Israels bombing av Gaza, og har Israel gått for hardt, og Netanyahu og alt mulig, men hvis du bare for å forstå Hamas da, så er det sånn at de fleste som er Palestina-aktivister, de vil støtte Hamas sin motstandskamp, kaller de det. De vil ikke kalle de terrorister, og de vil nøle veldig liksom, med å fordømme deres bruk av vold, til og med om det er å hakke ned sivile, kvinner og barn, eldre folk, holocaust-overlevende, og ta dem til fange liksom, og som gisler. Fordi at hele virkelighetsforståelsen, en marxistisk virkelighetsforståelse er, de er den undertrykte minoriteten, de kjemper mot en ond overmakt, så nesten alt de gjør vil være moralsk rett uansett. For de har liksom det moralske kortet. Og dette kan du leser avisene, eller du ser i hele kulturkrigen, så ser du at det alltid er en sånn, det er alltid en sånn kamp om å få offerstatusen. For hvis du har offerstatusen, hvis du har det kortet, så har du på det rett fra starten. Det har ikke noe å si hva du har sagt eller hva du gjør. Eller, du, du den som har den moralske altså, upper hand.
Hvis du altså, så jo mer undertrykt du jo mer valuta har du, kan du si, i denne virkelighetsforståelsen. Det og det, vi må forklare uten at vi bruker mye tid på den interseksjonaliteten, men vi kan forklare hoppet fra, til nymarxismen først, kanskje.
Ja. Så, så den gamle marxismen handler veldig mye om produksjonsmidler, sånn, fabrikkene. Ta kontroll over fabrikkene, staten tar kontroll over alt sammen.
Økonomi og klasse.
Økonomi, klasse, det var arbeiderklassen, proletariatet. Og så kampen mot de undertrykkende var på en måte de rike, eller de som eide disse tingene. Og det var mye sånn samfunnsforvandling gjennom å endre systemet. Hvem som faktisk hadde kontroll over staten, var på en måte hovedtanken til Marx. Og så ser vi at Marx sin profeti om at det vil bare bli de fattige arbeiderne vil bare bli flere og flere og flere og flere, og kapitalistene vil bli rikere og rikere og færre, for de vil konkurrere hverandre ut. Så du vil bare sitte igjen med mer og mer og mer der, og så større og større. Og det vil føre til en revolusjon. Dette kommer ikke til å funke i lengden, kommer massene til å reise seg. Det som skjer er jo det at den kapitalismen i den industrielle revolusjonen var jo heftig, han var jo brutal, sant? Hvis du har fått med deg arbeiderne i kullgruvene i England liksom, på 1800-tallet. Sant? Det var ikke nydelige forhold for arbeiderne. Sant? Så det var jo mange, mange grunner til å kritisere kapitalismen. Men det som skjedde var det at, at det ble ikke flere og flere fattige. Faktisk så ble det sånn at arbeiderne ble rikere og rikere, og rettighetene til arbeiderne ble bedre. Mer moderate folk kjempet for det. Du har kristne verdier. Det står i Bibelen faktisk om å behandle arbeiderne bra, som gjorde det at faktisk så ble det en større og større middelklasse som ikke var sinte og ville gjøre revolusjon, men hadde fått hva det Marcuse sier han ut på der, han sa de fikk color TV and beer og da de var hjem fra jobb så hadde de på en måte fått nok av vel, goda på en måte, de materielle goda, til at de hadde det fint og kunne slenge beina på bordet, liksom.
Kapitalismen hadde dopet den ned.
Yes, kapitalismen hadde tatt vekk det revolusjonære potensialet. Mm. Så, så det vi så...
Noen ting som blir... På en måte litt enige, da, det skal sies.
Men vi jo veldig glad for at det ble bedre forhold for arbeiderne, og det ble høyere lønninger, og det ble masse ting som har skjedd siden 1800-tallet i Vesten, som har gjort at at vi har ikke så mange som så lavt ned på rangstigene. Masse man kan si om det. Uff, man må prøve å komme seg videre. Vi på slide nummer 5, ja, ok. Det var litt sånn åpenbart at dette kommer til å skje. Ja,
men jeg har allerede laget en plan i hodet mitt.
Ja,
jeg innser noe, vi kan ha et lite redaksjonsmøte. Jeg innser noe, det blir et ideologisk krasjkurs. For at sånn, postmodernisme er en seksuell revolusjon.
Ja.
Og ramme det inn i en kristen virkelighetsforståelse, det er rett ikke mer med.
Nei, sånn blir det. Kanskje vi kan komme tilbake en annen dag. Det som skjer er det at i Vesten, der man trodde det skulle bli revolusjon, blir det ikke revolusjon. Det skjer andre steder. Det skjer i Sovjet, og i, eller i Russland og i Kina, der det egentlig er hovedsakelig jordbrukssamfunn. Men de industrielle landene blir faktisk rikere og rikere. Og befolkningen blir rikere. Så etter hvert, så, det var utover på 30-tallet, så var det noen marxister, vestlige marxister, som kalles Frankfurt-skolen, som begynte å revurdere og jobbe med Marx sine tanker, og lage egentlig en ny versjon av dette. Du har andre navn også, du har en italiensk marxist som heter Antonio Gramsci. Ja, det har vært flere andre sånne folk, som har vært med å justere marxismen til en ny marxisme som fokuserer mye mer på kulturen. Hvis vi skal forandre samfunnet, hvis vi skal se en revolusjon, så må vi jobbe med kulturen. Vi kan ikke bare fokusere på økonomi og bedrifter og staten og alle de tingene. Antonio Gramsci i Italia så det at vi klarer ikke å få en revolusjon så lenge kristendommen, og da i Italia var det katolisismen, har et kulturelt hegemoni. Har dere hørt det begrepet? Hegemoni? Kulturelt hegemoni betyr de som har... på mange måter kontrollen over kulturen og måten man tenker på, virkelighetsforståelsen.
Det liksom herredømme.
Ja, herredømme. Så vi må vinne på det kulturelle området. Vi må gå inn I utdannelser, vi må gå inn I kunst og kultur, teater, musikk, inn I universitetene. Og dette ser vi, det var en tysk baksist på slutten av 60-tallet, jeg husker ikke navnet hans. Han sa det at vi må ta den lange marsjen gjennom institusjonene. Den lange march, det en sånn legendarisk ting fra den kommunistiske revolusjonen I Kina, der Mao og de trakk seg tilbake, og de gikk en lang... Men det ble overført da, til det kulturelle. Vi må ta en lang marsj gjennom institusjonene. Hvis vi skal forandre det vestlige samfunnet, så nytter det ikke bare med vepnet revolusjon. Vi må forandre hearts and minds. Vi må forandre tankemåten. Vi må få folk til å forstå. Det kommer med en annen virkelighetsforståelse. Vi må kritisere den kristne moralen. Vi må kritisere kapitalismen, liberalismen innenfra. Og basically så det det som gjort. Man har begynt å fokusere på kunst og kultur, altså gjennom Hollywood og Disney-filmer, og gjennom musikk og gjennom universitetene, ikke minst universitetene I hele Vesten. Og så videre, så ser vi at kulturen har blitt endret innenfra. Og fra liksom fra midten av 2010-tallet, 2015 cirka, så fikk du sosiale medier I tillegg, som en enorm kraft inn I dette. Så det ble et skifte fra den gamle marxismen, som var hovedsakelig arbeiderklassen, til et fokus på at vi må endre kultur, og nå det ikke lenger arbeiderklassen vi fokuserer på, men vi prøver å se etter minoriteter, andre såkalte undertrykte minoriteter I samfunnet. Det begynte gjerne med feminismen, kvinnene, I USA I borgerrettighetskampen så fokuserte man på de svarte og så etter hvert så kom det med seksuelle minoriteter hva var den het det som skjedde på vi hadde det her bak jeg glemte jeg Stonewall det det som ble kalt homokampen som etter hvert blitt mange flere bokstaver og Pride-flagget I Pride-marsjen og sånne ting. Så et fokus på minoriteter I samfunnet, som da såkalt undertrykte, de fokuserer på de mer enn arbeiderklassen.
Ja. Det et spørsmål.
Ja, Tine.
Ja, mine assosiasjoner går til hvordan Jesus ville gjøre en revolusjon, på en måte. Og om det ligner, jeg vet ikke om du har tanker om det. I mitt hodet så ligner det litt mer på en ny marxisme.
Ja.
Og forandre innenfra, på en måte da.
Ja, men det et godt poeng. Det nesten litt sånn forskjellig nivå. Hvis du tar klassisk marxisme, kanskje kun overbygning og det liksom struktur. Kulturell marxisme, da går det jo på en måte på kulturproduksjonen. Jeg vil si at Jesus går enda et hakk dypere, han forandrer hjertet. Sånn? Mens kulturkampen blir jo å forandre sinnet, da, måten vi tenker på. Men jeg tror evangeliet trekker fra først hjertet, så forandrer det sinn. Så forandrer det samfunnet. Altså, det på en måte motsatt vei.
Ja.
Men det helt sant. Det går liksom et hakk dypere. Og der vil jeg si at de hadde noen poeng.
Jo, men det ser vi. Det jo ikke det at de her folk, selv om vi kritiserer det hardt og tydelig, så det ikke det at det aldri uten poeng. Men problemene ligger jo I den grunnleggende virkelighetsforståelsen. At det dermed... Det vi vet er at hvis vi begge to har et startpunkt her, men vi har noen få graders forskjell I vinkel sånn at 2 meter fram så ikke så stor forskjell 2 kilometer fram så har vi kommet på et helt ulikt sted så det så startpunktet og vinkelen altså det utgangspunktet har alt å si så det ikke at vi mener at det alltid tar feil for eksempel når Steiner nevnte det her med kritikken mot kapitalismen og den har på en måte neddopet og tatt vekk det revolusjonære potensialet I mennesker for de fornøyde med å komme hjem etter jobb og se på TV og drikke øl vi som kristne jo enige I at det er noe destruktivt I det her med at du bare fyller deg I dag jo sosiale medier for eksempel sånn. Du kan komme hjem, sette deg I stolen doomscrolling drikke øl eller hva du vil eller energidrikke I dag sånn at, og så kan du bare være der, så kan du bruke resten av ettermiddagen og kvelden på det og så har du bare fullstendig altså du har fylt deg med masse dritt da så vi jo enige i den kritikken I så vidt sett
men målet vårt, det vi tenker da at materialismen og sosiale medier og sånt kan døve vår åndelige hunger
ja, nettopp
vår hunger etter Jesus og på en måte ikke det revolusjonære potensialet, men, men kanskje den vekkelsesdrivkraften til å være med å forandre verden.
Ja.
Så den analysen har mange poenger ved seg.
Ja.
Men jeg vil jo si at det jo mye bedre at de ble arbeidet med nesløvet med, med fargeteve,
en revolusjon.
Enn at de begikk voldelig revolusjon I samfunnet. Så det har jo med hva mål du går etter. Men, men mange av analysene disse var riktige for til hvordan kultur forandrer samfunnet. Og, og nå har vi jo denne syvfjellsgreien I forhold til å influere kulturen.
Ja.
Som egentlig også anerkjenner det samme som de kulturelle marxistene eller nymarxistene. At vi må, vi, må, vi må gå veien gjennom disse institusjonene hvis vi virkelig skal se en samfunnsforvandling. Så, så der, I den analysen har absolutt noe for seg. Det med problemet bare innholdet I hva de ønsker å formidle, blant som ikke likt det vi...
Ja.
Det kanskje en diskusjon på siden, men per definisjon så vil jeg si at, gå så langt å si at Jesus ikke revolusjonerende, hvis vi skal definere hva revolusjon Vil ikke det riktig å si?
At Jesus var revolusjonerende?
Nei, at han ikke var, for vi, vi, vi sier jo Jesus revolution, for eksempel, Jesus revolution, og det et bra begrep. Men per definisjon, når vi snakker om sykehelsteologien også, om å, så vil jeg si at hvis du går inn I en revolusjonerende tankegang der, så mener jeg at selv det galt da.
Ja, det, det et interessant spørsmål. Var Jesus revolusjonær? Det vi kan definitivt si at han var ikke voldelig revolusjonær. Det avviste han fullstendig. Han ville ikke kjempe mot romerne. Det har du et godt eksempel på at de ville se hjertet forandret. Menneskelig forandret. Han. Jesus evangeliet treffer hjertet. Så han var jo definitivt ikke voldelig revolusjonær, men hvis vi snakker om dramatisk endring på kort tid...
Ja, men han styrte jo ikke toppene med makt,
eller med makt.
Revolusjon.
Eller... Men, men gjennom, men det kan du si, du, du kan kalle på en måte vekkelsen fra Pinsedag, eller fra Jesus, og det som skilte gjennom Romerriket de første 300 årene, ble jo en revolusjon, kan du si.
Da. Hvis vi definerer revolusjon som transformasjon over kort tid, ja.
Ja, ja. Så det spørs hvordan du definerer revolusjon.
Ja. Ja, og det spørsmålet litt hva du setter som startpunkt her også, for det klart at det, Jesus sitt budskap var veldig radikalt og veldig motsetning til sin samtid. Og, men det var jo ikke radikalt sett opp mot dag 1 av skapelsen, kan du si. Så det, det kommer litt an på hva perspektiven har også der. Men vi må jo snart ha en pause, og vi, vi, men skal vi klare det her, så tror jeg vi må klare å lukke
Ja, vi må lukke
inn I marxismen, og så ta pause.
Vi har ikke nevnt kritisk teori, som du
sier. Nei, men jeg vet ikke hvor mye tid vi skal bruke på det I dag heller.
Jeg kan nevne det siden det står der, at disse nymarxistene fra Frankfurt-skolen, de kokte opp noe som de kalte kritisk teori. Jeg husker ikke, definisjonen av det I hodet litt komplisert, men, men, men det, var en, det en måte, det en samfunnskritikk, altså det Kritisk teori å se på samfunnet, eller se på forskjellige fenomener, og, og på mange måter finne denne her, du ser det enda mer med postmodernistene, men på mange måter finne dynamikken av undertrykkelse og de undertrykte inn I forskjellige områder. Så du kan si at feminisme var en kritisk teori, sant? Eller de ville også si at postmodernismen var en kritisk teori. Det, det forskjellige områder du kommer med en marxistisk kritikk på. Kritisk teori veldig populært. Hvis du går blant, blant unge og studenter I dag, så kritisk teori en, liksom, det en kul ting. Og det, det kommer fra denne Frankfurt-skolen. Så du kan bruke, det på en måte mange måter, dette kan kanskje være en god definisjon, det å bruke en marxistisk virkelighetsforståelse innimot forskjellige områder av samfunnet og forskjellige konflikter.
Ja.
Du kan gå for eksempel I Palestina-Israels-konflikten, og så kan du analysere den med marxistiske briller, Det en kritisk teori.
Ja, og så skal jeg ta en siste ting og være veldig kjapt. Det jeg nevnte ordet interseksjonalitet I sted. Det må nesten nevnes her. Det, for det jo en sånn... Dere vil kjenne igjen den måten å tenke på. Og det jo et ord... Det fornorska ord fra det engelske ordet intersectionality, som igjen kommer fra ordet intersection, altså et kryss. Det rett og slett bare så får dere et veikryss. Og det her det, ideen kom egentlig ikke før, før 1989 eller noe sånt. Så det jo ikke sånn at det har enormt lange tradisjoner som har påvirket oss I svært stor grad I dag. Men, men da var det, det kom ut fra at en hadde begynt å forstå at hvis, hvis en person var svart, så kunne den være en minoritet og kunne bli undertrykt på grunn av sin hudfarge. Og så brukte jeg et eksempel med en svart dame som vart undertrykt på jobb. Och så la han in det att men att han fant ut att personen var inte under hon här var inte undertryckt för hon var svart. Hon var undertryckt för hon var dame. Alltså hade hon två olika ting, både hudfarge och kön som gav potential för undertryckelse. Och så fortsatte han på den måten med att det var sån ja men det kan vara andra ting igen som gör att du kan bli truffet av undertryckelse från olika riktningar och så brukte han en bild av med att se för dig att du står I ett vägkryss och så det kom undertryckelse med bilar liksom från olika riktningar du står vid krysset så det var liksom för att lyfta fram att det kan vara det finns människor som kan bli undertryckt olika från olika vägar olika riktningar och någon har där därmed mer kan finna på ett ord här men mer på något undertryckspotential än andra. Och som vi snackade om det här med undertryckt undertryck eller rollen så är det ju så att hvis du då är svart, dame, lesbisk, blind och sitter I rullstol då är det nästan inte möjligt att vara mer utsatt för undertryckelse. Då är du på toppen av pyramiden kan du säga. Då har du full kapital för du kan alltid möta med alla andra och säga att du är den mest undertryckta gruppen och då är du över moralt sett alla andra.
Och du har hört begreppet vit man 40 eller vit man som pushar 50 eller så där sant? Mm. Det kommer utifrån intersektionell tankegång. Det är utifrån en förståelse av att de med mest makt, alltså de minst undertryckta I samhället är vita medelålders män. Och det är det basically inte någon poäng att höra på. De driver bara med mansplaining. Och mig och Kåre är den kategorin.
Alltså, det är ju en peak I kategorin här, vet du.
Sant? De har haft makten I hela historien. De må vi nu banka ned, få en nedast. Och så vi få upp alla dessa andra. Sant? Och du har helt säkert sett forskjellige filmer och serier där du har liksom representation sant? Av alla möjliga. Fascinerande. Hvorfor? Plötsligt var det många skådespelare som hamnade I rullstol. Fascinerande. Alltså kristen verklighetsförståelse bara för att säga si kristen verklighetsförståelse är att alla människor älskar Gud. Vi älskar de svarta, vi älskar till och med vita män som pushar 50 och vi älskar de som är I rullstol. Så att I Kristus är det ingen forskel. Det är varken man eller kvinna, slav eller fri, man eller kvinna, greker eller jøde eller greker. Så vi kristen forståelse at vi ser gjennom brillene av at alle skapt av Gud elsket. Og alle har syndet og står ut nære for Gud, og alle kan bli frelst gjennom Jesus. Og vi alle søsken I Kristus når vi følger ham. Så vi tror ikke på kjønnskamp. Det ikke en kamp mellom mann og kvinne. Nei, vi tror på enhet mellom mann og kvinne I Kristus. Sant? Vi tror ikke på, vi ikke rasister, men vi tror heller ikke på rasekamp. Sant? Vi støtter hverken den ene eller andre siden. Vi går for Jesus. Vi er glad I alle som har forskjellige minoritetsbakgrunner, om de er urinnbyggere, kan man si. Man kalte de indianere før.
Urbefolkning.
Det er blitt vanskelig, for at alle disse ordene, endringer av ordene, handler jo også om dette. Sånn, det handler om at disse var undertrykt, så vi kan ikke engang, vi kan ikke kalle lenger de disse ordene, for dette en kamp rundt det. Sånn, men vi elsker alle disse, vi tror på en enhet, vi tror ikke på en kamp mellom alle disse. En ny marxistisk tankegang at du tenker at det en kamp mellom grupper, og det, du må liksom få ned de der som på toppen, og så må du få opp disse andre. Og derfor får du plutselig, liksom I Postman og Pat, så får du plutselig mange, mange forskjellige flere kategorier her. Og vi har jo ingenting imot det, egentlig. Fordi at, ja, men vi elsker alle. Men det som så påfaller med det, at det finnes en ideologi bak det. Så man merker at vi liker ikke helt denne måten å se verden på.
Nei. Den måten å se verden på destruktiv. Og det nå må jeg virkelig lande den her nå, men det for å ta det her interseksjonalitetsbildet igjen da. Den beskrivelsen for så vidt egentlig ganske bra at det reelt det ekte at folk kan bli utsatt for undertrykkelse, diskriminering som treffer ulike sider ved personen. Så på den måten det en beskrivelse som er ganske grei. Men det er jo både forklaringer for den diskrimineringen som kommer. Altså, hvor alene skylden på diskriminering, og så er det strukturelt og masse sånne ting. Det er mer problematisk, men også selvfølgelig hva som er svaret på det her, er mye mer problematisk. Men at det skjer, og det bildet, det kan jeg gå med på. Ja.
Og kanskje noe av det mest utfordrende med det sånn, i hverdagen, tror jeg, er det store fokuset på det. Fordi at man da... Man fokuserer på noe som vi tror bommer egentlig på målet. I stedet for at alle mennesker er elsket, men alle mennesker trenger Jesus. Alle mennesker har syndet, alle mennesker trenger frelse. Så blir det plutselig, man blir fanget i et slags sånn undertrykkelsespill. Ja. Der man lager, man setter grupper opp imot hverandre. Mm. Det blir fiendskap, men det blir også offerroller. Sånn at du kan både utskape til hat til folk, og til å kjempe med folk. Og du kan også unnskylde dine egne greier, for at du kan... Om du er rik, om du er hvit, eller om du sitter i rullestol, eller om du er brun, så er utfordringen det samme. Det er ditt hjerte. Hvor er ditt hjerte? Har du gitt det til Jesus? Har du fått tilgivelse for din synd? Og spesielt hvis man blir definert som en undertrykt gruppe, så kan det også bli en unnskyldning. Jeg er et offer. Alt som skjer med meg, det er andre sin skyld. Jeg har ikke noe personlig ansvar lenger. Og så fører det til en kamp som gjør at faktisk mer høyre radikal identitetspolitikk får mer grobunn også. Og sier, hei, ja, men nå er vi lei, hvite unge menn er lei av å bli herset med. Nå er vi sure og bittre, og nå kjemper vi mot alle, nå blir vi mer rasistiske og mer under... Vi bare omfavner hele den rollen, og nå fighter vi tilbake igjen. Og så bare, har det skapt så mye uro og konflikt i samfunnet. Så det blir en forstyrrelse, selv om nå var analysen kan være riktig. Det er ikke lett å sitte i rullestol. Men når analysen blir det, i stedet for at alle mennesker trenger Jesus, så skaper du et urolig samfunn, og du skaper hat, du skaper konflikt.
Ja, ok. Det kristne svaret er... kristne diagnosen er alltid synden. Det er veldig forenklet, da. Men det kristne diagnosen er synden. Ikke noe ting... Ikke systemet, strukturen eller andre mennesker, det er synden. Kristens svaret er selvfølgelig Jesus evangeliet, og vi må gi vårt liv til han, og helliggjørelsen og etterfølgelsen av Jesus gjennom hele livet. Det er der jeg tror vi må stoppe nå.
Yes, da tar vi pausa. Jeg blir stått nå. Yes!
Da skal vi neste halvtimen ikke klare å gå gjennom de her to slidene. Det er en krevende øvelse.
Postmodernisme, noen som har hørt om det?
Ja.
Dette er jo noe som en filosofi som ikke folk går rundt og liksom tror på, sier jeg er en postmodern. Det er for ikke så mange av dem. Vi hadde en på podcasten.
Ja, det er sant. Vi hadde en på podcasten.
Men dette er jo mer at det er en tankestrømning som var gjerne mer populær før, men så har det satt spor i kulturen vår. Og jeg er ganske sikker på at dere har hørt det er din sannhet, jeg har min sannhet. Har du hørt om det? Sånn var det ikke før. Okay? Så det er en ny tanke. Det er en konsekvens av postmodernisme. Noen som har hørt noen si liksom, alt er relativt. Så postmodernismen, det var en filosofi. 50-60-tallet. Noen franske filosofer. De som skal være fancy, de vil ikke kalle det postmodernisme. De kaller det poststrukturell teori. Disse var litterære kritikere, og du hadde noen litt forskjellige folk. Hovednavnet er Michel Foucault, det er han med brillene. Og så har vi en som er nyere, som fortsatt lever og skriver bøker i dag, som heter Judith Butler, som hovedsakelig fra 90-tallet frem har hatt mye å si. Og så har vi han andre som heter Jacques Derrida. Og så finnes det en annen, hva den heter, Lyotard.
Ja,
det skal ikke jeg gi foran hans.
Altså, jeg vet ikke hvordan du uttaler det, det er tidligere sånn Francois. Men jeg vet ikke, er det François?
François Lyotard. Han kom med begrepet den postmoderne tilstand. Det vanligste...
Men må bare beskrive da, altså postmoderne. Post er etter. Pre er før. Så det er moderne, modernisme. Hvis du tenker modernisme, du kan tenke opplysningstida og den tida vi hadde fremover, og så liksom postmodernisme, altså den har beveget seg videre fra det. Ja.
Så Derrida var en sånn her litteraturkritiker, han fant på noe som kalles dekonstruksjon. Det å dekonstruere tekster, det noe de holder på med hvis du studerer litteratur og sånn, så det jo veldig preget av dette. Da skal du dekonstruere en tekst. Disse her var jo utgangspunkt i marxister,
ja.
Så avviste de etter hvert den her oldschool-marxismen, og så jobbet de med sine egne teorier. Foucault sa det at hadde han visst om disse nye marxistene som vi snakket om i sted, fra Frankfurt-skolen, så hadde han spart seg for mye arbeid. For de var delvis parallelle. De Frankfurt-skolen begynte på 30-tallet og holdt på oppover. Den siste Marcuse var veldig, veldig populær på 60-70-tallet. Mens postmodernisten var nesten parallelle. Det var litt mer fra 50-60-tallet utover, og så slo de mer gjennom ut på 70-80-tallet. Men tankene er litt forskjellige, men det vi, grunnen til at vi tar den er at begge disse strømmene, de på en måte går sammen i dag da. Og krasjer, eller disse tingene sammen med den seksuelle revolusjon, kan du si, smelter sammen til det vi kaller woke. Men postmodernismen handler mye om, Derrida, han, når du studerte litterære tekster, så skulle man finne i teksten hva den egentlig betydde, og egentlig så hadde man egentlig en marxistisk brille der man skulle finne liksom, hvem er den undertrykkende og hvem er den undertrykkende i denne teksten, så alle tekster handler egentlig om det.
Ja, og det er utrolig mye en kan si om postmodernismen, og vi vil forenkle det veldig, og en typisk kritikk av alle som snakker om postmodernismen er det at den ikke klarer å snakke om det riktig, men det er fordi at alle er egentlig enige om at det er, eller alle er på en måte enige om at det er, går kan definere hva det er, og det er, vi skal komme tilbake til hvorfor det er sånn, men det er rett og slett fordi at postmodernismen er sånn, det er langt på vei, forenklet sagt, sånn, det er opp til hver enkelt å definere på mange måter. Og Derrida, som Stein nevnte, han koina et uttrykk som var the death of the author, altså forfatterens død. Og da var det at en går inn i en tekst, mens det vanlige er å gå inn i en tekst, vurdere hva er det forfatteren har forsøkt å si. Og at det er det som forfatteren har forsøkt å si som definerer meningen med teksten. En veldig vanlig forståelse, som jeg tror de fleste personer, ja, selvfølgelig går det an å tenke på en annen måte enn det. Og det er også en veldig sånn grunnleggende måte når det gjelder bibeltolkning, er å tenke på den måten, at når vi skal drive exegese, så går vi inn, og så ser vi, ok, hvem har skrevet, hvorfor var det skrevet, hvem har det skrevet til, hva var hensikten, hvordan var det hørt, og den som hørte det, og så videre. Men i denne virkelighetsforståelsen, så skal man ikke gå inn og se på det, det er leseren, egentlig det opplevelsen til leseren som definerer meningen med teksten. Og det høres utrolig rart ut.
Så man flytter seg fra det objektive,
ja,
til det subjektive.
Ja.
Så alt handler om meg og hvordan jeg ser det. Min sannhet, ja, i stedet for sannheten. Han, Jean-François Lyotard, alt er vanskelig med de franske navnene, han kom med begrepet. Han definerte postmodernismen for skepsis mot de store fortellingene, metanarrativene. De mente egentlig at de ville bryte opp alle disse store virkelighetsforståelsene. Nå mener vi at det blir litt vanskelig, for det ender opp i et kaos. Og vi vil påstå at postmodernismen er blitt i seg selv blitt en virkelighetsforståelse. Men målet var å bryte opp alt sammen. Så postmodernismen handler om å løse opp alt. Hva vet du om hva som er sant? Foucault, han skrev en del bøker om historien der han gikk gjennom, for eksempel gjennom straff, og gikk gjennom psykisk lidelse, snakket om seksualitet, og hele poenget hans var på en måte oppløse alt, og si det at det folk mener er rett og galt, det er det på en måte, folk mener i den tiden er rett og galt. Så hvorfor skal det ha noen autoritet i mitt liv? For vi har jo sett det at rett og galt har endret seg gjennom tiden. Og noe av analysen, sånn som alltid, er jo korrekt da. at det riktig det, at hvis du går i forskjellige kulturer, så vil de ha forskjellige forståelser rett og galt på en del ting, og du ser gjennom historien, men så har du begrepet da, det der jo, vi jo ikke på 1800-tallet, nei, det var en middelaldersk tanke, har du hørt om det? Og da ser vi liksom at, da var det da, men nå vi mer utviklet, nå har vi en annen måte å forstå ting på. Foucault mente jo det at det dette betyr er at det finnes ingenting som er rett og galt. Rett og galt er et menneskelig konstruksjon. Så når du kommer inn i postmodernismen så har du dette begrepet, vi fant jo på et nytt begrep i motsetning det, men begrepet sosial konstruksjon, at det er vi mennesker har laget en forståelse, dette kan du si i kjønnsdebatten, transdebatten, vi har laget en forståelse av hva som er mann, hva som er kvinne. Vi lærer barna det. Vi gir de guttene blåe klær, og så gir vi de gravmaskin, og så lærer vi de å bli gutter. Ja? Og jentene gir vi rosa, og så gir vi de dukker, og så lærer vi de å bli jenter. Det er altså en sosial konstruksjon. Det vi mennesker har skapt dette, den identiteten. Men så sier det at det finnes ingen objektiv. Det finnes ikke noe at du forskjellig egentlig. Så derfor kan vi bare løse opp alle ting. Det finnes ikke noe rett og galt. Relativisme. Det finnes ingen objektiv moral.
En sier ofte at postmodernismen sier at sannhet ikke finnes. En litt mer teknisk korrekt måte å si på at en vil si at sannhet finnes, det bare ikke mulig å få tak på den. Det er
umulig for oss mennesker å finne ut hva som er sant.
Ja. Og da, så da er liksom tanken, det er umulig for oss mennesker å finne ut hva som er sant. Så det vi da må slå oss til ro med er at hver enkelt av oss må finne ut hva som er sant for oss. Det er den forenklede versjonen av det, ja.
Nå virker det litt som dere var liksom moral og de her folkene har sett på litteratur og sånt, men hva med vitenskap da?
De kritiserte vitenskapen.
Ja.
De mente at vitenskapen var høyst tvilsom, og var veldig typisk kritikk av vitenskapen. Så modernismen, var jo, sant? Der har du på den moderne vitenskapen, de var postmodernisme, de var imot det. Mm. Så de ville si om at noen fant ut noe da, sant? Vitenskapelig, det ble testet, og du fikk en hypotese som ble bekreftet, vi tror på dette. Så ville de spørre seg, stopp en halv. Hvem gjorde denne vitenskapen, sa du? Det var enda en hvit mann, over 50 år. Ja, men da må du skjønne det at de kommer jo med sine maktstrukturer, sin virkelighetsforståelse inn i det. Vi kan ikke stole på den vitenskapen. For du finnes ikke nøytral vitenskap. Alt er maktstrukturer. Alt har en ideologi, alt har en... Og igjen, noe av det er jo riktig. Ja? Noe av det er riktig, men problemet er at de går så langt i det. At du basically kanskje tror på noen ting. Så de løser opp alt da.
Hvem kan gjøre vitenskap i disse nøyene?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om de har noen behov for å svare på det en gang. For deres mål var dekonstruksjon. Oppløsning. Rive alt fra hverandre.
Men det er sant, men de har noen ting de kaller standpoint theory, som handler om at det er en snakk utifra der en står. Noen ting som igjen, det finnes noen ting riktig med det, men de vil jo si at en kan kun snakke utifra der en står, kan kun snakke utifra den gruppa en er i da. Så på spørsmålet ditt, hvem kan da gjøre vitenskap? Kanskje vil jeg ha gått med på...
Så der kan definere sannhet?
Ja, men da kan jo, vi har ikke tid til å gå inn i det da, men da kan vi trekke inn sånn kolonialisme og alt sånt her også. For da vil en snakke om at det finnes forskjellige sannheter, forskjellige veier til sannheter, og en vil trekke opp at ja, men sånn gammel naturmedisin, eller bare sånn gamle tradisjoner fra en stamme i Afrika er like gyldige som sannhet og vitenskap som den vestlige, hvite moderne vitenskapen, vil den si og så videre, og så vet du hele tiden så vil den bare nekte at ting blir satt som en fastlagt, objektiv definisjon av hva som er sant, det vil de alltid motsette seg da.
Det var sant for deg.
Det var sant for hver gruppe.
Ja.
Ja.
Men er det er dette som er ledende i det samfunnet vi lever i?
Ikke levende, men det er en strøm som påvirker oss. Hvis du tar marxismen, så er jo den ikke sånn. De kritiserte jo også marxismen, selv om de hadde denne undertrykk-greien, hadde de med seg hele veien. Men det var jo også en sånn forståelse av samfunnet, sant? Men de på en måte, det de har ført inn da, det denne her min og din sannhet, eller ting er relativt. Vi ikke konsekvente med det, for det vi, hvis du treffer mannen i gata, så vil du si at de bare blander masse ting. Og folk tenker ikke over det engang. Så dette blitt en postmodernisme, blitt en slags ting som vi bruker når vi har lyst.
Ja. Når det passer oss.
Når det passer oss, så vi postmoderne. Hvis noen sier til meg hva jeg skal gjøre,
da du ikke postmoderne. Nei, når du mener at andre bør gjøre en ting, da du ikke postmoderne.
Nei, da du ikke postmoderne. Men når noen andre sier til meg, dette må du gjøre, dette rett, dette galt. Nei, alt er relativt, det din sannhet, det min sannhet. Så det blir en slags sånn her oppløsende argument. Men du kan se det på, har du sett denne her dokumentarfilmen om What is a Woman?
Ja.
Noen har sett den. Og da går han, Matt Walsh, som er liksom, har laget den filmen, går på gaten og så spør folk om kvinne og mann, spørsmålet, sant? For det går i det hele transet. Og så spør han da, hva en kvinne? Og så ser du da at omtrent alle er bare sånn, det er rett før de sier det. Og så ser du at de tar seg i det. Jo, åja, det var sant. Nei, det er ikke kvinne, det er hvis du selv definerer deg som en kvinne. Ja, men hva er det da? Og hva er, hvis du har fått, det er et sirkulært argument, så du er kvinne hvis du definerer deg som kvinne. Men hvis du skal definere deg som kvinne, så må jo det være noe som er kvinne. Sant? Så hva er da kvinne? Hva er det der som du kan selv definere deg som? Du har ikke noe svar på det. Så du ser at folk bare sånn her, nei, du kan definere deg selv. Hva er sannhet? Nei, det er det alle har sin sannhet. Men hvis du liksom slår til dem, så vil de si, hei, det var galt. Ja, men det er min sannhet. Min sannhet er at det er rett å slå folk. Og da ser du at, oi, plutselig var det ikke postmodern lenger.
Ja,
så ingen, det finnes nesten ingen som konsekvent lever dette. Han er, Michel Foucault har jeg hørt blitt sagt, noen som virkelig kjente han, og sa han at han var virkelig amoralsk, så langt som man kunne trekke det. Altså han mente at det var faktisk ikke noe rett og galt. Men de aller fleste, alt blir jo kaos.
Men det er godt å lede noen slå til da.
Ja, i prinsippet. Men han kunne jo også sagt at men jeg kan slå tilbake igjen. Ja, ja. Det var greit. Så, ja. Men merker hver gang vi går inn i postmodernismen, så er det en slags henge, sånn sigemyr. Så bare,
ja, men det er jo fordi at alt bare kollapser. Det finnes ikke noe, egentlig noen holdepunkter lenger innen denne virkelighetsforståelsen her. Og det er jo det vi ser på hele forståelsen kjønn, der det er... Og så et eksempel som Sten brukte med at de holdt på å si hva en kvinne er, og det er jo da utifra en biologisk forståelse, men så tar de seg det i seg. Og så blir det jo med hele transspørsmålet, der en vil si da at men, de biologiske realitetene, altså de fysiske realitetene, trenger vi ikke å forholde oss til. Det er hva vi selv opplever, vår egen erfaring som er definerende. Og så rekker vi hvor langt inn i queer og Judith Butler og sånne ting i dag. Men det er...
Bare gå litt inn, du. Hvis du har bra lyst.
Nei, det var veldig utfordrende å finne det riktig vei her. Men det er jo en enorm motvilje da, mot at ting skal bli definert, samtidig som en selv definerer hele tiden. Det gjør han jo. Og det gjør at det her blir jo ikke logisk konsekvent i det hele tatt, men det lever en i likevel. Og en sier at det, ok, vi velger selv hva kjønn vi er, men det er helt sånn relativt, helt opp til den enkelte, men det er visst ikke opp til den enkelte hva pronomen en skal bruke. Så hvis Danny har lyst til å være dame, så må han få lov til å være dame, men jeg får ikke lov til å kalle han det jeg vil. Så der er jo ikke, skjønner du, så det krasjer hele tiden da. For at vi som er kristne vet at virkeligheten henger ikke sånn sammen. Vi vet jo det at det objektive og det sanne finnes. Jesus er sannheten, veien sannheten og livet. Så det er, sannheten er noe helt konkret og reelt. Objektivitet finnes. Hvis ikke objektivitet finnes, så finnes ikke Gud, og så videre. Ja, Danny?
Men det var jeg bare å si at etter jeg begynte på kulturen på 2-3 år, selv om det var startet, så ble jeg komfortabel, særlig to brevler, ok, det er min sannhet, og det er med at ting er relativt.
Ja.
Ubevis så brukte jeg det, selv om jeg trodde på en sannhet, så lagde jeg i hele min... Og det måtte jeg liksom jobbe mot til slutten å si.
Ja.
Og det er klart, etter 3 år, og det er ikke vi får kubulare lenger. Mm. Men det er sykt, egentlig.
Ja, men vi alle sammen er mye mer influert av denne tankene her enn det vi forstår. Det vi. Ja. Och
här så att man tar utgångspunkt I oss själva hela tiden, sant?
Ja.
Att vi är det på inte blir en individualism bara på speedhubben, sant?
Ja.
Så du blir så extremt fokuserad på min sannhet och finna mig själv, min jag ska lage min identitet. Alltså den är enorm drivkraft. Allt är mig. Det är inte det yttre, men det är på något sätt det inre I mig som definierar allt.
Och nu går det här väldigt som på turbospin då, men som för vi ska gå och snacka om den sexuella revolutionen på några minuter. Men och då borde vi egentligen ha nämnt Sigmund Freud och hans förståelse av sexualitet och identitet, för det så sexuell identitet. Det är ett begrepp som vi alla har blivit känt med advert.
Gender and sex.
Ja, det kan nog försöka snacka om, men det att det är sexualiteten som är definierande för identiteten, alltså sexualiteten definierar vem du är.
Alltså jag är homofil eller lesbisk eller bifil eller heterofil eller
ja.
Så att för exempel jag är heterofil en sexuell identitet. Vi avvisar sexuell identitet som någonting I det hela tatt. Så jag vill inte kalla mig heterofil, jag är heterofil. Jag är en man och jag följer Jesus. Ja. Och jag lever innanför Guds ramar. Men hela sexuell identitet och sånt det har med du må vara en av de här eller 70 andra. Ja.
Men du ser det du ser så ser du egentligen att jag är bara rätt eller galt egentligen för du kan inte beskytta dig bakom min identitet.
Ja.
Ja. Ja, och väldigt sån kort version av Freud då var det att han lyftade upp sexualiteten som definierande för vem vi är. Och det är en del av identiteten vår och det betyder då bara sån utav de här ideologiska strömningarna jag har snackat om med nymarxism, postmodernism, undertryckta grupper, vi själva bestämmer sannheten och så kopplar du det på sexuell identitet, tankarna till Freud, så får du en situation där det blir sån att min sexualitet eller med andra ord det är till en vär tid ett tilltrukke av det definierar vem jag är, det är min identitet. Och visst det är den jag är, så måste jag ju leva det ut, för det är den jag är. Mm. Det är min erfaring, det är på småningom som jag vill säga, det är min erfaring, så det är den jag är. Visst jag inte får lov till att leva ut den jag är, så är jag undertryckt. Då hamnar jag I den kategorin. Så jag är diskriminerad där, visst jag inte får lov till att leva ut min identitet, uansett vad den är för något, uansett konsekvenser av den som jag får lov till att leva ut min identitet.
Det
är väldigt undanflykt. Mm. Jag bara vill ta fram den här då, när vi snackade om hvordan du spørte spørsmålet, hvordan det blir preget av postmodernismen I dag. Alltså det vi har snackat om forskjellige områder. Men på dette så på sexualitet och koblet in mot den sexuelle revolutionen så vi väldigt konkret preget av denne tankegangen. Du kan nesten si det sånn at du kan dele disse her I to. Så den første her, L og V, som var den første på det I, altså Stonewall var jo som jag har hört historien, det är starten på hela Pride-bevegelsen. Då var det en kamp för homofiles rättigheter, homofile och lesbiskes rättigheter, och så blev B in I där också. Och då är hela tanken att detta är den jag är. Jag är skapt sån, jag är född sån, detta är min legning. Kopplar du det på nymarxisme, så blir det jag är undertryckt, jag måste kämpa för frihet. Sant? Så det blev hovedfokuset I L H B. Men så har du T Q I plus och så vidare. Det kommer mer av. Det är egentligen något helt annat. För det att trans handlar om könsidentitet. Det har en koppling på den måten att du kan säga att jag är egentligen en kvinna men jag har en mans kropp. Men vi snakker om egentligen om något helt annat nu än sexuell identitet, sant? Når vi inne I kjønnsidentitet. Og du kommer til Q. Q veldig postmoderne. Queer. Vi bruker jo ordet skjev I Norge. Jeg tror ikke folk egentlig vet hva skjev betyr at det kommer med queer. Vi tror kanskje at skjev bare alle mulige slags annet utenom
heterofil.
Ja, vi bruker det på en måte på alt som ikke heterofil på en måte. Sant? Men skjev betyr egentlig at jeg, det flytende. Det totalt flytende. Det finns ingen rammer, det finns ingen gränser. Hva kjønn jeg hva seksualitet jeg har, hva sånn og sånn, det ingen rammer for det. Det flyter, jeg kan være det jeg vil. Så du kan si at her det veldig postmodern. Mm. her er veldig sånn her, jeg dette, og jeg kjemper for min sak som en undertrykt minoritet. Her er det sånn, jeg eller alle ingenting.
Nei, jeg føler meg sånn til enhver tid, og det kan forandre seg i morgen.
Så Michel Foucault, han postmoderne, noen kalte han homofil, han ville ikke definere, han sa at homofili det den moderne. For det, i modernisme så skulle man kategorisere alt. Sånn at vitenskapen, du skulle finne navn på alle dyrearter, latinske navn, du skulle forklare alt, du skulle ha system på alt sammen. Og så ser man på at den der homofil, bifil, lesbisk, det en sånn kategorisering, fast kategori. Men han, som postmoderne tenker, vi sprenger alt det der.
Så det to grupper som kommer sammen?
Egentlig så går ikke, de funker ikke sammen egentlig i det hele tatt.
Nei, ikke helt
sant. Altså det egentlig full krig. Jeg vet ikke om du har sett flagget.
Det jo som Palestina også.
Det begynte sånn som det, ja det sånn som det het, regnbueflagget. Og så, bang, har det kommet til sånn igjen, har du sett det? Ja. Sånn? Det trans-greien og queer-greien som kommer inn der. De to tingene funker ikke sammen egentlig i det hele tatt. Det en indre selvmotsigelse. Men de har en enhet, akkurat sånn. Queers for Palestine.
Ja,
det og det at de er imot det Bibelen sier. Sånn? Det er bare den felles samlede saken. Jeg har ikke hørt de sier det.
Palestine har de blitt rett.
Ja, det har ikke funket. Men de er forenet i en ting. De er imot skapeordningen. De er imot det Gud skapte. Men det to... Dette var liksom for å forklare forskjellen på en mer sånn nymarxistisk måte å tenke på, en mer postmoderne. Postmoderne er mer sånn, vi sprenger alt.
Og de bokstavene som Sten sier, de henger jo ikke sammen. Nå er det et gjennomgående trekk at ting ikke henger sammen da, under revolkparaplyen. Men der LHB, altså lesbisk, homofil, bifil, er veldig forhelset til at vi har de fysiske kroppene vi har, og det definerer hvem vi er. Altså, jeg vil si jeg er lesbisk, så jeg er kvinne, og er tiltrukket av en kvinnelig kropp, vil jeg si. Eller hvis den på H, vil jeg si jeg er mann, og er tiltrukket av en mannlig kropp. Så den måten å tenke på er jo helt fundamentalt forskjellig å tenke på en trans og skjev og så videre. Så har den forsøkende å holde det der sammen da, men det er jo litt sånn i postmodernismen når man sier sannhet finnes ikke, eller sannhet er relativt, eller et eller annet sånt, sier. Eller det er ikke mulig å si noe helt sikkert om virkeligheten. Men alle de påstandene jeg sa nå er jo absolutte påstander. Så bare den påstanden slår seg selv ihjel. Hvis du sier at sannhet finnes ikke, så har du sagt en sannhet. Eller hvis det ikke er mulig å finne sannheten, så har du kommet med en absolutt sannhet. Så sånne ting møter vi på hele tiden. At det er sånne logiske brister.
Så har vi kastet ut masse mye. Det er sånn tydelig forvirrende med alle disse begrepene og alt sånt. Men hva er på en måte det bibelske svaret på postmodernismen? Det er det at vi tror at det finnes en virkelighet.
Ja.
Vi tror at det finnes rett og galt. Og vi tror at Bibelen viser oss sannheten. Vi tror at det finnes en Gud, og han har skapt ting. Vi tror det finnes en mening. Der postmodernismen bryter opp alt, og det fører egentlig til en meningskrise. Så sier vi at nei, det finnes en mening. Og vi tror ikke at alt bare begynner i meg, men det begynner i han. Og det er når jeg blir synkronisert med han, da er det faktisk det der det gode livet finnes. I stedet for å bryte opp alt som finnes, og stå imot alle rammer. Og selvfølgelig så er jo kristendommen har jo vært noe av det begge disse her kanskje, bevegelsene har kriget imot, og rive ned alle disse rammene. Ok, den seksuelle revolusjonen på...
Ja.
Vi holder på til halv, så gjør vi på til lunsj der. Ja. Så vi har vært inne i det i forhold til en del av den seksuelle revolusjonen, er jo dette som er blitt på Pride-bevegelsen. Men det begynte ikke med det. Det begynte med make love, not war. Og nå er det ikke sånn at vi mener at vi heller skal holde på med krigen kjærlighet. Men hippiene, de ønsket å løse opp rammen for seksualitet. Sant?
Free sex.
Free sex. Sant? Yeah. The summer of love, 1968. Sant?
Ja, og ikke bare fri sex, men gjerne mer enn en partner og full pakke også.
Ja. Så oppløsningen av at sex har med ekteskap å gjøre, sant? Og det er klart at mennesker har jo syndet, og gjennom hele Bibelen får du se at det finnes sex utenfor ekteskapet. Det som skjer på slutten av 60-tallet er at for første gang så blir det en skikkelig sånn, kulturell motkraft som konsekvensen av det faktisk andre samfunnet fortalte. Så fra at det normen helt tydelig var, det at du gifter deg, du får barn og sex er innenfor ekteskapet, det å leve utenfor det var på en måte fordømt I samfunnet. Selv om det selvfølgelig skjedde, men det var ingen frislipp av det kulturelt. Så skjedde det etter 60-tallet, så ble det altså endret. Og generasjonen som var foreldregenerasjonen da, når de etter hvert ble voksne og etter hvert ble politikere og ledende I samfunnet, og så har du for hver generasjon som kom etter, så har det bare gått lenger. At frislippet har gått lenger og lenger og lenger. Så den seksuelle revolusjonen har virkelig preget den verden vi lever I. Vi lever rett og slett I en helt annen verden når det kommer til familie og seksualitet enn før. Og dette først handlet jo ikke så mye om samme kjønn og pride og de tingene der, men det handlet det var stort sett menn og kvinner, men det var oppløsning av ekteskap, eller ekteskap som ramme. Men så kom etter hvert homokampen inn I bildet, og alle disse andre tingene som har skjedd.
Kommer feminismen også ut av dette?
Feminismen definitivt en av de store ingrediensene I alle disse tingene. Feminismen jo koblet på nymarxisme på den måten at kjønnskampen, kampen mellom mann og kvinne, kvinner som en undertrykt gruppe som skal frigjøres, etter hvert så ble det en postmoderne feminisme også, vi skal ikke...
Altså feminismen har jo flere bølger, sant? Som man kaller det. Første bølgen var jo tidlig på 1900-tallet, så vi vil ikke si at feminismen kom ut av den seksuelle revolusjonen, men det finnes en form av feminisme som har gått sammen med det.
Ja. Vil du si at feminismen jo veldig nymarxistisk, egentlig det?
Jo, I alle fall den feminismen som etter hvert ble populær på 60-70-tallet, Det finns flera bølger och flera typer av feminisme, men radikal feminisme, marxistisk feminisme. Men feminismen kämpade ju emot patriarkatet, alltså mannestyret. Och ville riva ner detta mannestyre och frigöra kvinnan. Och man så äktenskapet som en del av det som fångat kvinnan. Så kampen för skilsmässa. Hvis ikke noen har sett et dukkehjem av Ibsen, ja. Det var tidlig versjon av hele den måten å tenke på kampen mot ekteskap. Ekteskap et fengsel, du basically en slave, en eiendom av mann og patriarkatet. Så hele skilsmissegreien kom ut av denne bølgen på 60-tallet og den seksuelle revolusjonen. Andre deler av feminismen var jo abortkampen, og dette her med at du ikke skulle gifte deg I det hele tatt. Så hele kulturen og samboerskap jo en konsekvens av den seksuelle revolusjonen. Så ja, disse tingene henger sammen. Men det hovedsakelig så det oppløsningen av familien som blitt den store konsekvensen av den seksuelle revolusjonen. Selvfølgelig seksualiseringen av samfunnet generelt jo en etter frislippen, sant? Alt var mye mer sånn...
Ja, altså, for jeg veldig enig I altså, oppløsningen av familien, men det kan... På en måte nesten sier en oppløsning av mennesket også. For at det er, seksualisering jo så destruktiv for mennesket. Men det begynner jo med, så, ok, fri sex, ekskap betyr ingenting, så forplanter det seg videre til at det, du har ikke lenger rammer for barn og familie, og så ender det opp I et sånt fragmentert samfunn, da. Med partnere her og der, og barn her og der. En total oppløsning. En blir bare enkeltstående mennesker. I stedet for at den blir familie.
Ja, og dette finnes jo masse statistikk på. Sant? Du kan se skilsmissestatistikk, antall mennesker som nå gifter seg. Så ser vi jo også det at sant? Veldig mange vil ikke gifte seg fordi at de redde for skilsmisse. Men så ser vi det at samboerskap brytes opp mye oftere enn ekteskap igjen. Så alt dette bare en oppløsning, sant? Så det nedrivning av disse rammene. Pornorevolusjon kom jo også I dette, en del av seksualrevolusjonen. Så seksualiseringen generelt av samfunnet. Måten reklamer måten man har hele tiden pushet mot nakenhet og sex gjennom media, TV. Så alt dette er en virkelig revolusjon. Altså det liksom, du ser på familieseksualitet nå I forhold til hvordan det var på starten av 60-tallet. Altså det er en total omveltning av samfunnet. Og med et kristen perspektiv så tror vi at hele kulturkrigen mer enn noe annet djevelens angrep på skaperordning. Djevelens angrep på familie, djevelens angrep på identitet som mann og kvinne, djevelens angrep på seksualiteten. Og en av konsekvensene, store konsekvensene abort, men så etter hvert barnløshet eller fødselsratene som går nedover. Men ikke minst også farløsheten. Vi ser at brutte familier og ofte fraværende fedre, de fleste, I de fleste skilsmisser barna med moren. For mor ofte den primære omsorgspersonen nære. Men så ser du at alt, jeg tror jo at hele transgreien og forvirring rundt identitet har en direkte linje til at veldig mange vokste opp uten far tatt på. For far og trygghet I identitet veldig tatt kommet sammen. Så alle disse tingene her, de henger sammen. Når du først rev, man begynte å rive ned, man tenkte liksom bare, åh, vi gidder ikke å være sånne kjipe, sånn som foreldrene våre, sant? Konservative. Dere har hørt om trad wife. Ja? Det jo basically sånn, være en kvinne på 50-tallet, sant? Med forkle og kjevle og lage mat og komme mann hjem på jobb eller noe. Og de var bare sånn, vi drittlei av alt det der, vi vil ikke holde på sånn, sant? Vi kvinner, vi vil ut I arbeid, vi vil ikke ha familie, vi vil ikke bli gifte. Hvorfor skal sex være innenfor ekteskapet? Og så tenkte man at det ble en frigjøring. Men så hadde det egentlig bare skapt en total rystelse og nedrivning av rammer I samfunnet. Som gjør det at når lærere nå, ja, Herdis, vet du om du kan bekrefte det, selv om du på en kristen skole, så det sånn at forholdet til autoritet, for eksempel, I barna, hvor mange barn som på skolen, på barneskolen og ungdomsskolen, trenger egentlig grunnleggende oppdragelse. Dette har ført til egentlig et kaos I kulturen vår. Og så kulturkrigen handler mer enn noe egentlig om konsekvensene av den seksuelle revolusjonen.
Så alt det her jo bare sånn ideologisk krasjkurs. Men svaret på alt fortsatt Bibelen, det evangeliet. Det så ja, vi skal forstå den tiden vi lever I, sånn at vi vet hva vi skal gjøre. Vi skal ha Jesus som Herre, som følger vi skrev på Låse brevet. Sånn at vi kan stå fast. Vi skal forstå, vi skal ikke la oss rive med av ulike typer av lære, men da må vi skjønne hva en lærer er for noe. Men hovedfokuset alltid likevel, det Guds ord, det Jesus, det der vi har våre øyne festet. Som Bill Johnson sa en gang, jeg ser bare på djevelen lenge nok til å trekke, liksom avtrekke den. Så poenget liksom at ja, vi ser på verden rundt oss, og vi forstår den, og vi ber Gud om visdom til å forstå den. Og så ser vi på Jesus igjen. Det det vi gjør.
Yep. Så da skal Alf Kåre ta det videre etterpå, så vi får se hva du gjør. Men her litt sånne konsekvenser av den kulturelle revolusjonen vi har vært touchet inn I. Også litt sånn respons, hvordan kjemper de kristne. Så det var I hvert fall planen vår, så får vi se hva Alf Kåre får kommet gjennom I siste timen. Ok, da tar vi matpause. Yeah.